ครับ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งจะเปิดเผยเรื่องธนบัตร100ดอลลาร์รุ่นใหม่ซึ่งจะเริ่มนำออกใช้ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมปีนี้หลังจากที่กำหนดการเปิดตัวเดิมคือเมื่อปี2553นั้นต้องถูกเลื่อนออกมาเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายกันปลอมครับลักษณะเด่นของธนบัตร100ดอลลาร์รุ่นใหม่ของสหรัฐนี้ก็คือแถบกันปลอมสีฟ้าน้ำเงินแบบ3มิติที่คาดตามแนวตั้งที่ด้านหน้าของธนบัตรในขณะนี้เกือบ 80% ของธนบัตรต่างๆของสหรัฐนั้นเป็นใบละ100ดอลลาร์ที่คาดว่ามีใช้อยู่ทั่วโลกถึงราว820ล้านใบด้วยกันซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นธนบัตรซึ่งมีใช้มากที่สุดในโลกด้วยและส่วนใหญ่แล้วธนบัตรเหล่านี้อยู่นอกประเทศสหรัฐอย่างไรก็ตามเชื่อกันด้วยว่าธนบัตร100ดอลลาร์ของสหรัฐนั้นเป็นที่นิยมใช้ในหมู่นักค้ายาเสพติดรวมทั้งในกลุ่มนักค้าอาวุธด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับ Ethiopian Airlines ซึ่งเป็นสายการบินรายที่3ของโลกและรายแรกในแอฟริกาที่ได้รับการส่งมอบเครื่องบินโดยสารของ Boeing รุ่นใหม่คือ787 Dreamliner มาปีที่แล้วจะเริ่มนำเครื่องบินรุ่นดังกล่าวกลับมาบินให้บริการอีกครั้งในวันที่27เมษายนนี้หลังจากที่ Boeing 787ต้องถูกสั่งห้ามขึ้นบินเนื่องจากปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับแบตเตอรี่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ทีมช่างเทคนิคของ Boeing ยืนยันว่าได้ปรับแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่และลดอันตรายหรือผลกระทบที่จะมีต่อความปลอดภัยด้านการบินถ้าแบตเตอรี่เกิดขัดข้องแล้ว FAA หรือองค์การการบินพาณิชย์ของสหรัฐจึงอนุญาตให้นำเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner กลับมาให้บริการอีกครั้งได้ครับ Boeing 787 Dreamliner นี้เป็นเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ขนาดกลางลำตัวกว้างซึ่งใช้สำหรับการเดินทางระยะไกลโดยสามารถจุผู้โดยสารได้210ถึง290คนและถือกันว่าเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ซึ่งประหยัดน้ำมันและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเครื่องบินรุ่นก่อนๆครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอีกด้านหนึ่งบริษัท NBC Universal มีแผนจะเริ่มก่อสร้างสวนสนุกแห่งใหม่ชื่อ The Wizarding World of Harry Potter โดยเป็นส่วนขยายของสวนสนุก Universal Studio Hollywood ที่เมือง Universal City ในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะนี้โดยโครงการดังกล่าวนี้นอกจากสวนสนุกตามแนวนิยาย Harry Potter แล้วยังจะมีโรงแรมศูนย์การค้ารวมทั้งที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่ง CEO ของบริษัท Samsung แถลงว่าการเริ่มส่งมอบโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Samsung คือ Galaxy S4 นั้นจะต้องล่าช้าออกไปโดย Samsung อ้างเหตุผลว่าเนื่องจากความต้องการอย่างล้นหลามทั่วโลกคำประกาศที่ว่านี้ก็ดูค่อนข้างที่จะขัดกันในตัวเองนะครับเพราะว่าในขณะนี้โทรศัพท์มือถือ Galaxy S4 รุ่นใหม่นั้นผู้ให้บริการต่างๆยังไม่ได้เปิดรับการจองด้วยซ้ำไปครับสุดท้ายวันนี้นะครับสำหรับคุณอาวิฟกาดอตผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทพิกสเตอร์ของอิสราเอลเขาคงจะประสบปัญหาอย่างที่เราท่านเจอกันอยู่เป็นประจำคือการที่คุณแฟนหรือภรรยามักจะบ่นเป็นประจำว่ารูปที่เราตั้งใจหรือบรรจงถ่ายให้ทั้งด้วยโทรศัพท์มือถือหรือทางกล้องดิจิตอลนั้นไม่สวยเอาเสียเลยดังนั้นคุณอาวิฟกาดอตซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทพิกสเตอร์จึงเสนอทางแก้ปัญหานี้ด้วยการทำแอปใหม่ออกมาชื่อพิกสเตอร์ที่จะสามารถช่วยปรับแต่งภาพถ่ายดิจิตอลเสริมจุดเด่นลดจุดด้อยและทำให้ภาพนั้นดูดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยอัตโนมัติครับแอปที่ว่านี้ฟรีนะครับแล้วก็โหลดได้ทาง iPhone สำหรับวิธีใช้ก็ง่ายๆเพียงแค่ดึงภาพถ่ายที่เรามีอยู่และต้องการปรับแต่งขึ้นมาจากแกลเลอรี่ภาพของ iPhone แล้วก็เปิดแอปตัวนี้แอปดังกล่าวก็จะทำหน้าที่ปรับแต่งให้โดยอัตโนมัติครับแอป Pixter นี้เพิ่งจะเริ่มเปิดตัวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดใช้แล้วราว 1,500 รายส่วนใหญ่อยู่ในเดนมาร์กอิตาลีและในอเมริกาครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับThank you.